Oodo Azattık Radyosu. Azattık Radyosu.
Otuzунчу августтагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы? Парламенттен дагы бир депутат кетти. Нуржигит Кадырбековдун мандаттан ажыратылышы түрдүү талкууга жем таштады.
Иман Нуры Адилеттүүлүк жана өнүгүү парламенти фракциясынан Кыргыз Касым Жогорку Кеңештин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичтин ыйган муктары мөөнөт номурда токтотулсун.
Кыргызстанда эгемендик күнүн утурлай 100 объекттин ачылышы болду. Анын теңине жакын өндүрүш ишканалары жана көп социалдык жайлар. Батыш Киевке берген F-16 учагынын кырсыкка учураганы тастыкталып, окуяны иликтөөгө эл аралык эксперттер тартылууда.
Биз Украинаны колдогондо, орус аймактарындагы жайларды бутага алуу ыктымалдыгын караштырганда, Орусия менен согушкан жокпуз деп баса белгилейм.
Швейцариялык атактуу скрипач Даниэль Лазакович Бишкекте музыка сүйүүчүлөргө концерт тартуулады. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай, Борбор Сөйлөө комиссиясы 30 августтагы отурумунда өзү жазган арызын негизинде Жогорку Кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековду депутаттык мандатынан ажыратты. Ал мандатынан баш тартуу боюнча арызын Борбор райкомго 30 августта арыз берген Нуржигит Кадырбековдун бошогон мандаты Ыйман Нуру партиясынын тизмесиндеги Эрнис Айдар Алиевке берилди. Нуржигит Кадырбеков 22 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке Ыйман фондусунун ишмердигине байланыштуу сурак берип чыккан, сурактан чыгып баратып, журналисттерге учкай комментарий берип, аталган фонд ишмердүүлүгү майланыштуу көбү катар көрсөтмөлөрдү бергенин билдирген. Алдыда бул тууралуу кенен баяндалат. Эл аралык журналисттер коргоо комитети Жогорку соттун Клоп медиа фондун жабуу боюнча акыркы чечимин айыптаган билдирүүсүн 29 августтун кечинде таратты. Эл аралык сыйлыктарга татыган иликтөөчү Клоп басылмасын күчтөп жабуу узак жылдардан бери Борбор Азиядагы эркин медианын чордорго катары саналган Кыргызстандын заманбап тарыхындагы кара так, деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлназа Саид. Ал Кыргызстандын бийлигинин маалымат каражаттарына карата репрессиялык багытынан баш тартып, Клоп жана башка медиаларга эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы 16 июлда Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча акыркы чечимин кабыл алды. Ага ылайык Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту фондду ликвидациялоо тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Бул тууралуу Клоп медианын юристтерине бир айдан кийин гана белгилүү болгонун маалымат каражаттары 29 августта жазды. Клоп негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухваштин Жогорку соттун чечимин күтүлгөндөй болгонун айтты. Эч нерсеге карабай Клоп иштей берет, деди ал. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. Европа биримдигинин башкы дипломаты Жозеп Боррелл Киевдин батыштагы союздаштарынан Украинага берген курал жарагын колдонуу боюнча чектөөлөрүн алып салууга чакырып, Украин бийлиги өлкө кайсы жактан чабуулга кабылып жаткан болсо ошол жерде бутагалууга укуктуу экенин белгиледи. 30 августта ал Брюсселде уюмдун коргоо министрлеринин бейформал жолугушуна катышып, Орусиянын аймагын бутагалуу Москвага каршы түздөн түз согушуу деп баалоонун өзү абсурд экенин айтты. Эч ким Орусия менен согушкусу келбейт, деген Боррелл өзүңөрдү украиндердин ордуна коюп карап көргүлөчү. Силерди бомбалап жаткан жерге жете албай турганыңар канчалык, деп кошумчалады. Украин бийлиги өнөктөштөрүнөн бул тууралуу көптөн бери өтүнүп келет. Бүгүн дагы бул маселени Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба көтөрдү. Биз дал ошондой уруксатты күтүп жатабыз. Бизге соккурга зарыл ракеталар дагы керек болууда. Кол салуу башталгандан тартып Америка Кошмо Штаттары, Британия, Европа Биримдиги жана башка өлкөлөр коалиция болуп кызматташууда, деди ал. Өткөн аптада Украин президенти Владимир Зеленский Украинанын согуздарына кайрадан кайрылып, алар берген алыскы аралыкка атуучу куралды колдонууга уруксат берүүнү суранган. АКШнын президенти, вице-президенти Камала Харрис Демократтар партиясынын атынан президенттикке талапкер катары америкалык жалпыга маалымдоо каражаттарына алгачкы интервьюсун берди. 29 августта CNN телеканалына курган маегинде Харрис партиянын бир апта мурда өткөн улуттук курултайында көтөргөн маселелерге токтолду. Президент болуп шайланса, Ак Үйдөгү эң алгачкы иш күнүндө эмне кылары тууралуу суроого жооп берип жатып, ал негизги артыкчылык ортоңку класстагы бекемдөө жана колдоо болорун белгилеп, президент Джо Байдендин негизги маселелери анын ичинде иммиграция миграция системасын реформалоо зарылчылыгы жана Израилге жардамды улантуу боюнча саясатын колдой турганын айтты. Харис Байдандын администрациясы 4 жылдан берки башкаруусу маалында Кошмо Штаттарда заманбап өндүрүш түптөгү, жашыл индустрияны өнүктүрүүгө жана өлкөнүн инфраструктурасын жаңылоо, инвестицияга кепилдигин берүүчү мыйзамдар кабыл алынганын кошумчалады. 22 августта АКШда Демократтар партиясынын улуттук курултайы жыйынтыкталып, вице-президент Камала Харис президенттикке талапкерликти расмий түрдө кабыл алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата уюштурула турган майрамдык иш-чаралардын алдын ала коопсуздук чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу анын тарапташы журналист Өткөрбек Рахманов Facebook-тагы баракчасында Камчыбек Ташиев 26 августта Жалал-Абадта сүйлөгөн сөзү тартылган видеону жарыялады.
4:30 үйгө келдим, эртеминен бияк учуп кеттим. Охрана коопсуздук маселелерин карашыбыз керек эле, ошону текшеришибиз керек эле. Көптөгөн кооптуу маалыматтар болуп атат. Бир нече адамдарды түнү менен ошо бир атайы операцияларды жүргүзүп, алардын ишмердүүлүгүн токтотту.
Камчыбек Ташиев атайын кызмат кимдер кармалганын тактаган жок, УКМКнын басмасы кызматы да азырынча маалымат бере элек.
Рахмат, Азаттык радиосунун толкунундасыз, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Кабарларда айтылгандай, жогорку кеңештеги Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков депутаттык мандаттан ажыратылды. Ал буга чейин Иман фондунун каржысы боюнча кылмыш ишинин алкагында суракка чакырылган. Парламенттеги амбициялуу делген кезектеги саясатчынын мандаттан ажырашы бийликтин жогорку кеңешти тазалоо мүдөөсүнө байланыштуубу? Бул суроого Кубатбек Айбашев жооп издеп көрдү.
Жогорку кеңештеги Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков депутаттык мандатын мөөнөтүнө мурда өз ыктыярымен тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. 30 август күнү борбордук шайлоо комиссиясы арызды бир добуштан канааттандырган чечим кабыл алды.
Биринчи, Иман Нуру адилеттүүлүк жана өнүгүү парламенттик фракциясынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичтин ыйган муктары мөөнөтүнө мурда токтотулсун. Экинчи, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичтин күөлүгү анык эмес деп табылсын.
Депутаттын өзү менен байланышуу азырынча мүмкүн боло элек, телефон чалууларга же онлайн каттарга жооп бербей жатат. 30 август күнү социалдык тармактагы баракчасында олуттуу чечим кабыл алганы тууралуу туюк билдирүү жарыялаган. Ыйман Нуру фракциясынын депутаты Султандай Айжигетов кесиптешинин чечими тууралуу маалыматы жок экенин, фракция ичинде мындай сөздөр талкууланбаганын билдирди.
Жок, мен азыр биринчи жолу угуп атам. Байланышып аткан, бирок ал тапшырам деген ою жок болчу.
Нуржигит Кадырбеков 22 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыккан. Сурактан чыгып баратып, журналисттерге учкай комментарий берип, аталган фонддун ишмердигине байланыштуу күбө катары көрсөтмөлөрдү бергенин билдирген.
Эми күбө катары чакырышыптыр Иман фонду боюнча. Анан өзүнүн баягы 40 суроолун эрежеси бар экен. Жана азыр суракта болгон маалыматтарды бөлүшүүгө тыюу салыптыр. Закон боюнча мага болбой чыктым, ошон үчүн мындай деталды айта албайм, бирок ошо Иман фонду боюнча күбө катары чакырыптырмын
деп билдирген Нуржигит Кадырбеков. Дал ушул Ыйман фондунун ишмердигин текшерген аудит 5 млн $ ашык каражаттын отчету берилбегенин аныктаганы ушул айдын башында белгилүү болгон. Андан соң бул иш боюнча укук коргоо органдары териштирүү баштаган. Ыйман фондунун айланасындагы жаңжал тутангандан тарта эле анын кесепети Нуржигит Кадырбековго тийиши мүмкүн экени айтылып жаткан эле. Анткени фонд түптөлгөн соң 2015-2019 жылдары аталган органды Нуржигит Кадырбеков жетектеген. Ыйман фондундагы каражатка байланыштуу маселе буга чейин көтөрүлүп келсе да, акыркы мезгилде кылмыш иши козголуп териштириле башташы дал ушул парламенттеги фракция лидери болгон Кадырбековдун саясий ишмердигине байланыштуу болушу мүмкүн экени айтылып жаткан. Анткени Кадырбеков соңку учурда саясий дүүрдү күчөп бараткан саясатчылардын бири болчу. Эл аралык республикалык институттун 2023-жылдагы сурамжылоосу Кадырбековду колдоочулар көп саясатчылардын бири деп аныктаган. Бул изилдөөдөгү саясатчылардын же коомдук ишмерлердин кимисине көбүрөөк ишенесиз деген суроого респонденттердин 35% президент Садыр Жапаровду атаган. Кийинки сапта улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке 14% ишеним көрсөтүлгөн. Үчүнчү катарда депутат Нуржигит Кадырбеков орун алып, ага сурамжылоого катышкандардын 13% ишене турганын билдирген. Саясат талдоочулар Нуржигит Кадырбековду ал жетектеген фракциянын жогорку кеңештеги оппозиция катары эсептебейт, бирок депутат айрым талаштуу мыйзамдар боюнча каршы добушун, кай бир маселелер боюнча бийликке терс пикирин айтып турат. Тек эле соңку учурда кыргыз парламент мүчөлөрүнүн өз эрк менен мандат тапшырмай өнөкөтү бат-баттан кайталанып жатат. Ушул чакырылыш деле 20 ашуун депутат мандатынан баш тартты. Алардын айрымдары укук коргоо органдарына суракка чакырылган соң мындай кадамга барышкан. Маселен, Сузак шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келген депутат Тазабек Икрамов 19 июлда мандатын өз арызы менен тапшыруу арызын жазган. Ошол эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын карап мандатынан ажыраткан. Икрамов депутаттыктан кетүү өз чечими болгонун фейсбукка жазган. Ага чейин ал коомчулукка ачык айтыла элек иш боюнча сурак берип чыкканы белгилүү болгон. Юрист Татубеби Эргешбаева жогорку кеңештин 7 чакырылышынын 4 жылында 25 депутаттын мандат тапшырышы Кыргызстандын эгемен тарыхындагы өтө терс прецедент экенин айтат.
Негизи парламент стабилдүүлүгү үчүн депутаттар кол тийбестик статусу бар, булар элден добуш алып келишет, ошондуктан жөндөн жөн кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуш керек, укугу да жок болуш керек. Кандай тандалса ошентип иштеп кетүүсү зарыл. Бирок ошонго карабастан биз башка нерсени айта кетиш керек. Бүгүнкү күндө биз конституциялык өзгөчө мындай супер президенттик формада жашайбыз. Бул жерде болсо деген полициялык укук функциясы күчөлгөн. Өлкөдө өтө көп ыйгарым укуктар президенттик администрацияда концентрация болгон. Анын ичинен күч куралдар блогу президентке түздөн-түз баш ийет. Бүгүнкү күндө жалпысынан болуп аткан абал бул тандалуу саясат жана президенттик администрацияга кимди алаялдуулук кармаса ошонго карата жакшы позициялар сакталып ошол депутаттар тийгизилбейт. Кимдир ким оозун ачып же өзүнүн позициясын айтса ошонго карата өзгөчө мындай бир сүйлөшүү жана таасирдүү процесстери күчөлүүдө.
Нуржигит Кадырбеков ушул чакырылыштагы мөөнөтүнөн мурда депутаттык ишмердигин токтоткон 4-чү фракция лидери болгончулат. Буга чейин оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров кылмыш иши козголуп камалып, сот чечими чыккан соң мандатынан ажыраса, Альянс фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов менен Атажурт Кыргызстан фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев өкмөттүк кызматка дайындалган үчүн жогорку кеңештен кетишкен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстанда эгемендик күнүн утурлай 100 объектинин ачылышы болду. Анын теңине жакыны өндүрүш ишканалары жана теңинен көбү социалдык жайлар. Алардын ачылышына президент Садыр Жапаров 30 августта Кемин районунда Терек таш клинкер чыгаруу заводунун жана Ысык Ата районунда цемент заводунун ачылышына старт берип, муну экономикалык саясаттын жемиш катары атады. Ошол эле маалда экономикада эске ала турган жагдайлар жөнүндө айткандар бар. Кесиптешим Эрнис Нурматов ушул темада толугураак кеп улантат.
100 объектнин ачылышына ачууга уруксат берүүңүздү суранабыз.
Мына ушундай шөкөт менен 30 августта Кыргызстандагы 100 объекттин ачылышы өттү. Анда тагыраагы жаңгырылган 40 өндүрүш ишканалары жана 60 социалдык объектилер болду. Өндүрүш дегенде анын ичинде ГЭСтер, өндүрүш заводдору жана башка фабрикалар, ал эми социалдык объекттер дегенде мектептер, бала бакчалар, спорттук объектилер жана маданий жайлар болду. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстандын экономикасы соңку жылдардагы саясаттын натыйжасы менен өсүп жатканын, анын ичинде ички дүң продукту 2023 жылдын эсебинде 1 триллион доллардан ашкан сомдон ашканын белгилеп өттү. Анын дагы бир мисалы катары дагы ушул жаңы ишканалардын ачылып жатканын өз сөзүндө мисал келтирип буларды айтты.
Бүгүн биз жөн гана жаңы завод фабрикаларды ачпастан өлкөбүздүн өнөр жайында көз карамсыздыкты камсыз кылган жаңы доордун башталышын дагы ачып жатабыз. Бул ишканалар жаңы жумуш орундарын түзүп, экономиканын өсүшүнө, элдин жашоо сапатынын жакшырышына жана өлкөнүн технологиялык деңгээлинин көтөрүлүшүнө зор салым кошот. Жаңы ачылган ишканалар прогресстин символу болуп, келечекте өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, ал эми жаңы ачылган мектеп, бала бакчалар билим сапатын арттырууга жол чабат деп ишенем.
Кемин районундагы Теректаш клинкер чыгаруу заводунун жана Ысык Ата районундагы цемент заводунун заводко А Групп корпорациясынын курамына кирген Теректаш жоопкерчилиги чектелген коом ээлик кылат экен. Ал ошол Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондунун, Демир Кыргыз Эл Аралык банкы сыяктуу финанс институттарынын жана аталган компаниялардын өзүнүн каржылоосу менен курулуп чыгыптыр. 1-2 жылда заводко жалпы 160 миллион доллар жумшалса, анын 40 миллион долларын Орус Кыргыз Өнүктүрүү фонду бериптир. Теректаш заводу жылына 1.2 миллион тонна клинкер жана 1.7 миллион тонна цемент чыгарат экен. Клинкер дегенде бул деле ошол курулуш материалы экен. Ал аны кайра иштеткенден кийин ал ошол цемент болуп иштетилип чыгат экен. Негизи эле жалпы жөнүнөн Кыргызстанда цементке болгон керектөө 8 миллион тоннаны түзсө, буга чейин ушул өлкөдөгү 4 завод 5 миллион тонна чыгарып келген экен. Ал эми могу соңку аталып жаткан завод 1.7 же болбосо 2 миллион тоннадай өндүрсө, бул ушул Кыргызстандагы муктаждыкты жапканга жана импортко болгон көз карандылыкты жойгонго чоң салым кошот экен. Азыр заводдун башкы директору Акылбек Түгөлбаевди угуп алалы.
Бул уникалдуулугу жаңы заманбап технологиялар менен жабдылды. Кубаттуулугу жылына 1 200 000 тонна клинкер чыгарууга жетишебиз. Анан бул жактан клинкерди Новопокровкадагы Узун Кырай аймагындагы жайгашкан цемент майдалоочу заводубузга алып барабыз. Ал жерде кубаттуулугу 1 700 000 тонна цемент чыгарууга жетишебиз. Бүгүнкү күндө толук кандуу бүт бардык иш-чаралары бүтүлдү. Акташ карьер кени, топурак, гүл, көмүр баардыгы тең даяр.
Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында быйыл ушул өкмөт жалпы 100 ашык социалдык объекти жана 100 ашык өнөр жай ишканаларын ачаарын убада кылган. Жыл башынан бери дагы 2 топтон тең бир нече ишканалар ачылды. Мына 30 августтагы ачылыштарда чоң болуп жатат жана жыл аягына чейин дагы өкмөт ушул берген убадасына жетери айтылды. Жогоруда айтылгандай мунун баардыгы ушул соңку азыркы бийликтин соңку экономикалык саясаты катары баалануда. Биз ушул бул 100 объекттин ачылышына барган айрым депутаттардан пикирлерин сурап көрдүк. Алар экономикалык саясатты жалпысынан кубаттай турганын, бирок баары бир эске ала турган жагдайлар бар экенин белгилешти. Анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин, Улукбек Ормоновтун жана Марлен Маматалиевдин пикирин угуп көрөлү.
Жок, бул жерде мындай айтыш керек да, өзү өкмөт инвестор катары болуп атпайбы? Же кредит аркылуу берип, же өзү кепилдикти берип, же мисалы жерди бөлүп, ушундай заводдорго курууга жерди бөлүп жардам берип атат. Сырттан келген келип атышат, бирок көбүнчө келгендер мындай карап туруп, анан көбүнчө мындай салымды кошпой эле да. Кээ заводдорда ачып атат, мисалы мини гэстер ачылып атат, алар насыя катары берип атышат. А мындай чоң көлөмү инвестиция катары желекке каршы дагы эле жок, бирок биз аны күтөбүз менимче.
Ишкерлерге көптөгөн жеңилдиктер түзүлүп атат. Мына текшерүүнү токтотуу болду. Мен ойлойм, азыр буларга шарт түзүүнүн бирден бир жолу ушул жеңил кредиттерди анан кийин мына өзүнчө налог жагынан дагы карашыбыз керек. Ошондо гана өндүрүш өзүнүн путуна туруп өнүгүп кетет.
Мына кечээ күнү эле 1-2 күн болду, биз Акылбек менен сүйлөштүк. Ошол Россияда ушундай жакшы программа бар экен. Айрым ушундай кичүү жерлерге кыйын кереги жок, бирок мобильный приложение алып алса эле жетиштүү экен да. Ушул сыяктуу нерселерди внедрять этсек, анда ал дагы маселе өзү менен өзү чабылат. Бирок эми жалпысынан ККМ керек нерсе да. Жалпысынан мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн керек нерсе, аны туура түшүнүш керек деп ойлойм.
Маалым болгондой, Кара Кыргыз автономдук облусу 1924-жылы Орусия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамында түзүлгөн, кийин ал Кыргыз автоном облусуна айланып, кийин дагы Кыргыз АССР жана Кыргыз ССР болгон. Негизинен ошол аймактын чегинде Кыргызстан 1991-жылы эгемендик алган, 31 август күнү аны белгилейт. Жалпы жонунан ошол Кара Кыргыз автономдук облусунун 100 жылдыгы быйыл 2024-жылы чоң мааракке катары белгиленип жатат. Бирок ошол эле мезгилде адистер экономикалык алгылыктар, ийгиликтерден сырткары атайын изилдөөлөр тархы, атайын китептер жана башка нерселер, эмгектер жарыяланбай жатканын да белгилеп жүрүшөт. Санжар, анда сөз сизде.
Рахмат. Эрнис Нурматов даярдаган бул темадагы макаланы жана видеону Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк көрсөңүз болот. Кесиптешим ушул тапта даярдоодо. Уктурун улантабыз. Украинанын Сумы шаары жумага караган түнү орус армиясынын соокусуна кабылды. 2 киши каза тапты, 8 жараат алды. Орусиянын аскерлери Донецк облусундагы Покровск шаарына жакындаганы кабарланды. Ал арада Батыш Киевке берген F-16 учагынын кырсыкка учураганы тастыкталып, окуяны иликтөөгө эл аралык эксперттер тартылары маалымдалды. Теманы Айнура Жекша кызы улантат.
Сумы облусунун администрациясы түнкү соккудан кийин жергиликтүү жашоочуларды коюу түтүндөн улам үйлөрүнөн чыкпай турууга, эшик терезелерди ачпоого чакырды. Украинанын башкы прокуратурасы дүрмөт балдардын азыктары шире үчүн таңгактоочу материал чыгарган ишканага тийгенин билдирди. Сумы Украин аскерлери 6 августта кирип барган Орусиянын Курск аймагы менен чектешет. Украинанын президенти Владимир Зеленский ал операция облусту орус тараптан урулган соккулардан коргоону көздөгөнүн айткан. Андан тышкары Полтава, Днепропетровск, Херсон, Винница, Николаевке чабуул коюлганын Украин куралдуу күчтөрү билдиришти. Маалыматка караганда 18 дрондун 12 атып түшүрүлдү. Орусия бир нече күндөн бери кошуна өлкөгө чабуулдарын күчөтүп жатат. Натыйжада карапайым эл арасындагы жоготуулар болуп, энергетика жайлары жабыркап, электр жарыгын берүү үзгүлтүккө учурады. Бешембиде Донецк облусунда кырчылдашкан салгылашуулар уланып, орус армиясы Украин аскерлеринин негизги коргонуу таяныч пункту болгон Покровск багытында 60 чабуул койду. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Курахово жакта 40 чабуул коюлганын кошумчалады. АКШнын согушту изилдөө институту билдиргендей, Орусия Покровск шаарынын айланасында 2 негизги тактикалык операцияны ишке ашырып, адегенде Мирноград шаарын алууга аракеттенүүдө. Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери Донецкедеги Николаевка жана Луганск облусундагы Стельмаховка айылдарын өз карамагына алышканын бешембиде билдирди. Маалыматка ылайык, Украин тараптан атылган ракеталар, дрондор атып түшүрүлдү. Ошондой эле Курск облусунда Украин армиясынын ракета системасы, бир нече оор техникасы жок кылынганы кабарланды. Согуш шартында тараптардын айткандарын оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Бешембиде Украин куралдуу күчтөрдүн башкы штабы ракета чабуулдарынын мизин кайтаруу учурунда батыш берген F-16 учактарынын бири кырсыкка учураганын тастыктады. Анын себеби расмий айтылган жок. Пилот Алексей Мейс каза тапканы кабарланды. CNN окуяны иликтөөгө эл аралык эксперттер тартыларын маалымдады. Ал эми BBC жазганына караганда, Киев пилоттун катасы же истребительди орус аскерлери атып түшүргөн деген версияларды жокко чыгарууда. Украиналык айрым маалымат каражаттары жана саясатчылар өлкөнүн абадан коргонуу системасы F-16 байкабай атып алган болушу ыктымал деп билдиришүүдө, бирок бул версияны бышыктаган далилдер жетишсиз. Алексей Мейс ал учактарды башкарууга машыккан украиналык пилоттордун бири болчу. Буга чейин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украинаны F-16 истребительдери менен камсыз кылуу майдандагы абалга олуттуу таасир этпейт деп билдирген. Жума күнү Еврошаркеттин коргоо министрлери Брюссельдеги жыйында Киевти абадан коргонуу каражаттары, курал жарак менен камсыздоону ыкчамдатууну талкуулап жатышат.
They want to insist on the idea that why we support Ukraine.
Биз Украинаны колдогондо, орус аймактарындагы жайларды бутага алуу ыктымалдыгын караштырганда, Орусия менен согушкан жокпуз деп баса белгилейм. Орусия менен эч кимдин согушкусу келбейт. Биз жөн гана Украинаны колдоп жатабыз. Өзүңөрдү украиндердин ордуна койсоңор, силердин колуңар жетпей турган орус аймактарынан бомбалап жатышат. Алар бирдей шартта согушкулар келет. Бул уруш канчалаган украиндин өмүрүн алып кетти. Ошон үчүн аларды көбүрөөк колдошубуз керек.
Деп билдирди Евробиримдиктин башкы дипломаты Жозеп Боррелл. Анын алдыңкы күнү Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба батыш убада кылган ок дары, курал жарак жай берилип жатканын айткан. Боррелл Курскедеги операция Киевтин чечкиндүү жана ийгиликтүү стратегиялык кадамы болду. Жардам берилгенде украиндер күрөшүүгө даяр экенин көргөздү деп кошумчалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Швециялык атактуу скрипачы Даниэл Лазакович Бишкекте музыка сүйүүчүлөргө концерт тартуулады. Ал кыргыз сахнасында тарыхы 300 жылдык скрипкасы менен дүйнөлүк атактуу композиторлордун чыгармаларын ойноду. Скрипка ханзаадасы аталган кыргыз жээнинин Борбор калада өткөн концерти жана чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Бишкектеги улуттук филармонияда дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэл Лазаковичтин концерти өттү. Виртуоз талант классикалык музыка күйүрмандарына атактуу композиторлор Моцарт менен Сибелиустун чыгармаларын дээрлик 300 жыл мурун жасалган Страдиваринин скрипкасы менен аткарып берди. Лазаковичти эл артисти Рахат Осмоналиев жетектеген Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри коштоп турду. Скрипканын ханзадасы аталган Даниэль Кыргызстанга экинчи рет концертин тартуулап жатат. Ал 2 жыл мурун кыргыз-швед дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата келсе, бул ирет Кыргызстандын эгемендик майрамына жана Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата өлкө жетекчилигинин чакыруусу менен келген. Бул ирет Даниэлди белгилүү музыка таануучу скрипач Михаил Казиник коштоп келди. Дүйнө элине бала чагынан таанылган Даниэль Лазакович Швециянын борбору Стокгольмдо төрөлгөн. Ал скрипкада 7 жашынан ойной баштаган. 2 жылдан кийин Владимир Спиваков жетектеген Москва виртуоздору оркестринде солист катары дебют жасаган. 2012 жылы 11 жашында Карлсруэдеги музыкалык университетке өтүп, профессор Иосиф Росинден сабак алган. 2015 жылдын сентябрынан баштап анын устаты профессор Эдуард Пульфсан болгон. Музыкант дүйнөнүн бир катар кадырлуу концерттик залдарында концерт берип, Вербия, Экс-ан-Прованс, Гран-Монтана, Бакудагы Мистислав Растроповичтин фестивалында жана Кальмар шаарындагы музыкалык фестивалдар сыяктуу бир катар эл аралык музыкалык сынактарга катышып келет. Камералык музыкант катары Эммануэль Акс, Еври Гитлис, Рено Капюсон, Мартин Фрёст, Даниэль Хоуп баштаган профессионал артисттер менен иштешип келген.
Прекрасный маэстро, прекрасный оркестр. Люди такие душевные, теплые.
Мыкты маэстро, мыкты оркестр менен керемет кече болду. Көрүүчүлөрдөн жылуулукту сездим. Бул сахнада ойногон мага ар убакыт зор сыймык. Маданият өнүккөндө мамлекет кошо алдыга жылат. Ошол себептен алгач маданиятты өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо бул өлкөгө атактуу музыканттар байма-бай келет деп үмүт кылсак болот.
Получается надежда, и тогда больше даже иностранные музыканты будут приезжать.
Скрипачтын апасы Алена Лазакович кыргыз кызы. Ал Швецияда окуп, белорус жигити менен турмуш курган. Таланттуу Даниэль кыргыз, татар, украин, белорус, еврей элдеринин каны аралашкан үй бүлөдө туулган. Кыргыз жээни болгон скрипач англис, швед, орус тилдеринде эркин сүйлөйт. Скрипкадан сырткары фортепианода кол ойнотуп, шахматты да мыкты ойнойт. Мында сырткары теннис жана футболду жакшы көрөт. Лазаковичтин кыргыз өлкөсүнө келишин музыка адистери менен искусство сүйүүчүлөрү жакшы жышаан катары баалашууда. Асанкан Жумакматов атындагы академиялык симфониялык оркестрдин башкы дирижёру, кыргыз эл артисти Рахат Усманалиев Даниэлдин чыгармачылыгы, учурдагы кыргыз классикалык музыкасы тууралуу буларды айтты.
15 күндөн кийин дагы бир келип, камерный музыканы тартуулайын деп, ошонт өзү эметип турат, көңүлдөнүп турат да. Эми кылып аткан ишибиз абдан эле зор. Бүгүн деле өзүңөр күбө болуп атсаңар керек, оркестрдин деңгээли абдан жогорулады. Эч качан жери карап тартынып турчу музыканттар болбой калды. Кичине болсо дагы тең таймашып абдан бийик турган музыканттар менен чогуу бирге иш кылып абдан жогорку деңгээлде мынакей көрсөтүп турабыз.
Композитор Наргиза Курманова Лазакович 2 жыл ичинде дагы да мыкты тажрыйба топтоп келгенин айтып отурду.
Мурункусунда жөн эле өзү ойноп кеткен да, оркестрга мындай каалоордун мындай ойногула жеп мындай пожеланияларын айтпай эле, оркестр кандай ойноп берсе ал өзүнүн эле партиясын ойноп алып кеткен да. Азыр болсо оркестрди сурады да, бул жердин акырын ойногула, бул жерине мындай фразаны кошкула деп өзүнүн да ойлорун менен толуктап, биздин оркестр абдан сыйлайбыз.
Лазаковичтин концертин көрүүгө келген музыка сүйүүчүлөрү бул майрамды көптөн бери күтүшкөнүн айтышты.
Айтым-айтымок, Жылысбек кызы. Бизге Лазакович келет дегенди укканда эле абдан толкунданып баштадым. Анткени классика музыкасын сүйүүчүсү катары мындай укканды жакшы көрөм да. Анан ошондо укканда эле сразу дароо эле билет сатып алдым. Эң мыкты деңгээлде болду.
Кыргызстанды качан болбосун өз мекенимдей көрөм деген 23 жаштагы скрипач Лазакович 2016 жылы 15 жашында Уфада өткөн скрипачтардын эл аралык сынагын жеңип, 19-чу кылымда уста Карло Джузеппе Адонне тарабынан жасалган 100 000 евролук скрипкага ээ болгон. Ошондой эле атактуу жаш талант дүйнөлүк мыкты музыканттардын кыялы болгон Нью-Йорктогу Карнеги Холл залында жеке концертин берген. 2022 жылдын май айында Михаил Плетнев жана анын оркестри менен бирге сахнага чыгуусу жаш скрипачтын карьерасын дагы да жаңы тепкичке көтөргөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунан 30 августтагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкек шаардык сотунда Кемпирабад иши боюнча отурум дагы жылдырылды.
Биз өзүбүз адвокат алган жокпуз. Биринчи станцияда 5-6 адвокаттын лицензияларын алдырып коеюн дедик. Биздин аюбузда алардын шоруна калгыбыз келбейт. Ошол үчүн бул мамлекет камчыкты.
Жогорку сот көз карандысыз клуб порталын жоюу боюнча чечим чыгарганы медиа коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын сынына кабылды. Президенттик администрациянын жаңы кеңсеси ишке түшүүдө. Борбор Азиядагы президенттердин сарайлары тууралуу макаланы уктурабыз.
Әрине, биліктің өзінің ғимараты болу керек, бірақ ол ғимарат халықтың күн көрісіне, халықтың жағдайына байланысты болады деп ойлаймын.
Микрофонда Санжар Иралиев, алды менен жаңылықтарды угалы сөз Токтосун Шамбетовта.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлар менен баштайын. Орусия Украинанын Донецк облусундагы стратегиялык мааниси бар Покровск шаарын карай чабуулдарында эки негизги тактикалык операцияны ишке ашырып жатат. Бул тууралуу согушту изилдөө институту билдирди. Биринчиси, уюм 29 августтагы маалыматка караганда Покровск шаарынын чет жакасына жетиш үчүн чыгыш тарапты көздөй Новогородка жана Градовка кыштагына чейинки аралыкта жүрүүдө. Экинчиси, Покров шаарынын түштүк чыгышындагы Середово, Украинск, Корняк багытындагы украиндердин контур чабуулдарына туруштук бере албай калышы мүмкүн болгон жерлерди жоюу жана орус аскерлеринин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү экенин белгиленди. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында жерден жана абадан кол салып атайын аскердик операция баштаганын жарыялаган. Украина орус аскерлери жайкын тургундарын өлтүрүп жарандык инфраструктурасын тынымсыз талкалап келатканын билдирүүдө. Германия Ооганстанда бийликке Талибан келгенден бери биринчи жолу ооган жарандыгы бар кылмышкерлердин мекенине депортация кылды. Аймактык ички иштер министрлиги билдиргендей, Лейпциг шаарынын аэропортунан Катар Айвайс авиакомпаниясынын чартердик учагы менен Германиянын бир нече аймагында соттолуп абакка кармалган 28 оогандык мекенине жөнөтүлдү. Журналисттердин маалыматына караганда Берлин Кабул менен түздөн-түз сүйлөшүү жүргүзгөн жок, ортомчулук жардамын Катар мамлекети көрсөттү. Германия канцлери Олаф Шольц Мангейм шаарындагы кол салуудан кийин Ооганстандын жана Сириянын өзгөчө оор кылмыш жасаган жана терөрчүлүккө шектелип жаткан жарандарын мекенине кайтаруу жараяны кайрадан уланаарын быйыл май айында билдирген. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шек саналып кармалган ишкер Имамдин Ташевдин иши боюнча 26 августта Бишкектин 1-чи май районунун сотунда баштапкы соттугугу аяктады. Бул тууралуу Азатканын адвокаты Самат Матсаков билдирди. Анын сөзүнө караганда, баштапкы соттугугуда ал Имамдин Ташевдин бөгөт чарасын өзгөртүп эркиндикке чыгаруу, кылмыш жана процессуалдык кодекстин талаптарын бузуу менен чогултулган материалдарды иштен алып салуу боюнча өтүнүчтү берген. Сот бардыгын четке каккан. Буга байланыштуу Матсаков Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз бергенин, соттук отурумдун күнү азырынча белгилүү боло элек экенин кошумчалады. Имамдин Ташевдин иши Бишкектин 1-чи май районунун сотунда 23 августта карала баштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ташевди 22 апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашынча, ишкер Кыргызстан чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Чүйдүн Памфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Сот аны атайын кызматтын тергөө абагына камакка алып, бөгөт чарасы узартылып келе жатат. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тоонбаев жаңы курулган ак үйдүн курулушу боюнча мамлекеттин эч кимге карызы жок экенин билдирди. Бул тууралуу ал Кабар улуттук маалымат агенттигине берген комментарийинде айтты. Цитата: «Биринчиден, жаңы үйдүн курулушу боюнча мамлекет баардык төлөмдөрдү жүргүзүп бүткөн, башкача айтканда биздин эч кимге карызыбыз жок. Экинчиден, Делюкс Групп деп субподрядчы компания тууралуу маселе көтөрүшүптүр. Мен бул компания тууралуу биринчи жолу угуп жатам. Кандай компания менен иштешкен эмеспиз, тааныбайбыз дагы. Биз иштеткен компаниялар кандай субподрядчы компаниялар менен иштегенин билбейбиз жана аларга тиешебиз жок», деди. Туманбаев. 29 августта 30 адам жаңы үйдүн курулушун иштеп маянабызды албай жатабыз деп айтып чыгышкан. Алар Deluxe Group компаниясы субподрядчы ишкана жумушка алганын, 150 киши июль айынан берки маянасы кармалып жатканын билдиришкен. Ал эми Deluxe Group ишканасынын өкүлү Абдымалик Кермамат уулу жумушчулардын айлыгы 10 сентябрга чейин толук төлөнүп берилерин 150 кишинин дээрлик баары тең маянасынын жарым жартылай алышканын билдирген. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалдынын мурдагы аялы 12 жылга эркинен ажыратылды. Алматы соту 29 августта чыгарган өкүмүнө ылайык Гүлмира Сатыбалды упузалоо, өз билимдик жана башкаруу, кимдир бирөөнү күчтөп камоо боюнча күнөөлүү деп табылды. Анын үй мүлкүн конфискациялоо дагы чечими кабыл алынды.
Рахмат токтосун. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Социалдык тармактардагы бардык платформаларда, Facebook'ta, X түйүнүндө, Instagram'da жана башка түйүндөрдө баракчаларыбызга жарыялайбыз. Ошондой эле YouTube'дагы Азаттык деген каналга жазылып алсаңыз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот. Бишкек шаардык сотунда Кемпирабат иши боюнча отурум 13 сентябрга жылдырылды. Бийликти басып алууга аракет кылган деген шек менен иш козголгон 20 ашык оппозициячыл, саясатчы, активисттер 30 августка белгиленген отурумда сотто ачык өткөрүүнү талап кылышты. Буга чейин 1 май райондук соту бул иш боюнча бардык айыпталуучуларды актаган эле. Бирок прокуратура райондук соттун чечимине макул болбой, кийинки баскычтагы сотко кайрылган. Кемпирабат сотундагы жаңы жагдайларды кабарчыбыз Замира Хожубаева айтып берет.
30 августта Бишкек шаар сотунда Кемпирабат иши боюнча сот жараяны уланды. Алгач саат 9:00 белгиленген сот жараяны айыпталуучу Илгиз Шаменовго бекитилген мамлекеттик жактоочу сотко келбей калган үчүн түштөн кийинкиге жылдырылды. Түштөн кийин уланган сот жараянында жаңы жактоочулар иштин мазмуну менен таанышуу үчүн убакыт сурашты. Соттук коллегиянын мүчөлөрү алардын өтүнүчүн канааттандырып, 13 сентябрга чейин мөөнөт берди. 23 август күнү айыпталуучулар Азимбек Бекназаров менен Илгиз Шаменов мамлекеттик адвокат сураган. Мунун себебин Бекназаров төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Биз өзүбүз адвокат алган жокпуз. Себеби биринчи инстанцияда 5-6 адвокаттын лицензияларын алдырып коеюн дедик. Биздин айыпта алардын шоруна калгыбыз келбей атат. Ошон үчүн биз мамлекет камчысыз.
Шаардык соттогу отурумдар 6 августта башталып, бирок Бекназаров менен Шаменов сотко келбей калган үчүн ошол күнү жылып кеткен. 14 июнда 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпирабат иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шексин алган 22 саясатчыны жана активистти актаган. Эртеси күнү 15 июнда президент Садыр Жапаров Кемпирабат иши боюнча соттун чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштурушуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айып бул же пробация деген. 1 июлда прокуратура райондук сот өкүмүнө каршы апелляциялык арыз менен Бишкек шаар сотуна кайрылган. Анда прокурорлор Медер Абдышев жана Замира Байбагышева айыпталуучуларга карата райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, аларды күнөөлүү деп таап, жаза берүүнү сураган. Кемпироват иши боюнча соттук териштирүүлөр жашыруун грифти болгону үчүн жабык өтүп келген. Айыпталуучулар райондук соттун актаган чечиминен соң кийинки инстанцияда иш ачык каралышы керек деп эсептешет. Перизат Суранова сот отуруму жүрүп баштаса, жараянды ачык кароосун өтүнүшөрүн азаттыкка билдирди.
Негизги талап бул мыйзамдуулукту сактоолуп жатат. Бүгүнкү күндө биз тараптан акталгандардын атынан бир нече жолу айтылды. Сотко дагы сот процессин биринчиден ачык, экинчиден ушул мыйзам жолунда аткаралы депчи.
Ал эми айыпталуучу Эрлан Бекчоро райондук соттун чечими күтүүсүз болгонун эскертип, шаардык соттон деле оң чечим болушун күтүп жатышканын айтты.
Биз деле ушул шаардык соттон деле бир ушундай бир жакшы чечимдерди күтүп атабыз чындыгында. Бирок ошону менен катар экинчи кадамы да бар да, ойлонтпой койбой. Сиздер ойлонгондой эле биз дагы бир жакшынукка бурулса экен дейбиз. Эми баягы соттун ушундай процедураларын бузбай, прокуратура дагы негизи апелляция бергенге укуктуу. Шаардык соттун да чечими райондук сотто актап берет деген ишенимдебиз.
Ушундай эле ою менен дагы бир айыпталуучу Айданбек Ахмат уулу да бөлүштү.
Биз болжолубуз мындай алганда бизди 1-май райондук соту толугу менен актады. Бул Кемпироват ишинде эч кандай кылмыш жоктугун аныктады, күнөөсүз бардыгы. Ошондуктан 1-май райондук соттун чечимин күчүндө калтырат деп күтөбүз.
Кемпироват иши боюнча башында 27 кишиге айыпталып кармалган. Алардын 22-сине актоо өкүмү чыккан. Орозайым Нарматова менен Талантбек Эшалиевдин иши буга чейин эле өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана жогорку кеңешке шайлоого талапкер болгон Куанычбек Кадыровдун дагы иши өзүнчө бөлүнгөн. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022-жылы октябрда камалган. Кемпироват иши 2023-жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифт койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун бардыгын саясий куугунтук катары сыпатташкан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Жогорку сот көз карандысыз клуб порталын жоюу боюнча чечим чыгарганы белгилүү болду. Медиа коомчулук, эл аралык уюмдар, эркин маалымат каражаттарынын бири катары таанылган медианын жабылышын сөз эркиндигине кысым катары сыпатташууда. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы клуб медиа коомдук фондун жоюу боюнча акыркы чечимин өткөн айда эле кабыл алганы 29 августта гана белгилүү болду. Ага ылайык Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун фондду жоюу тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Клуб жогорку сотко эмне себептен чечим чыгарылары менен юристтерди жана фондду кабардар кылбаганы боюнча суроо жөнөттү. Азырынча соттон жооп келе элек деп жазылат медианын сайтында. Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Токбатшин жогорку соттун чечими күтүлгөндөй болгонун айтты.
Биз чындыгында башка эч нерсе деле күткөн эмеспиз. Эч нерсеге карабай клуб иштей берет. Ликвидациялоо боюнча сот жараяндары жүрүп жаткан маалда социалдык тармактарда колдонуучуларыбыздын саны өстү. Бир кыргызстандык окуса да биз ири иликтөөлөрдү, балансталган жаңылыктарды жана курч макалаларды жарыялоону уланта беребиз,
деди Токбатшин. Аталган басылма соттук отурум 16 июлда тараптардын катышуусуз өткөнүн белгилейт. Соттук коллегиянын бул чечими акыркы болуп эсептелет жана ал боюнча даттанууга болбойт. Өкүм жарыяланары менен тагыраагы чечим чыккан күндөн баштап мыйзамдуу күчүнө кирген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети жогорку соттун клуб медиа фондун жоюу боюнча акыркы чечимин айыптаган билдирүүсүн таратып, эркин медианын жабылышы Кыргызстандын тарыхындагы кара так деп атады. Эл аралык сыйлыктарга татыган иликтөөчү клуб басылмасын күчтөп жабуу узак жылдардан бери Борбор Азиядагы эркин медианын чордону катары саналган Кыргызстандын заманбап тарыхындагы кара так,
деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саид. Ал Кыргызстандын бийлигин маалымат каражаттарына карата репрессивдик багытынан баш тартып, клуб жана башка медиаларга эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Буга чейин аталган фонддун юристтери Октябрь райондук сотунун чечимине каршы даттанып, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок баш калаанын соту арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткенин жүйөгө келтирип, апелляциялык арызды кароодон баш тарткан. Бишкек шаардык прокуратурасы клубтун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Ушул жылы февралда Октябрь райондук соту клуб медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Эл аралык жана жергиликтүү бир катар уюмдар муну сындап чыккан. Клуб 2008 жылдан бери иштейт. Басылма бир катар чуулгандуу иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга дагы татыган. Медиа жаш журналисттерди окутуп, алгачкы тажрыйба алган мектеп катары дагы белгилүү. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков клубтун жабылышы башка эркин медиага дагы таасирин тийгизиши мүмкүн деп кооптонуп турат.
Көп жылдан бери иштеп келген аябай сапаттуу, ар тараптуу материалдарды берип жүргөн катардагы медиа эмес, мындай редакция эмес, бул кандайдыр бир деңгээлде окуу бир центр катарында дагы иштеп келген жаңы журналисттер жанагы өзүн баягы биринчи кадамдарын жасашкан. Экинчиден биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт. Ушул медиага болгон көз караш ал бир кандайдыр бир демократиянын, укуктук мамлекеттин көрсөткүчү катарында эсептелет. 2-3 жылдан бери эркиндик боюнча рейтингтерде улай түшүп келатабыз. Буга дагы тескери салым кошот деп эсептейм. Башка редакциялар журналисттерине дагы мындай кандайдыр бир самоцензурага мындай түрткү бериши мүмкүн да.
Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев клубтун жагдайы башка дагы эркин медиаларга таасирин тийгизиши мүмкүн деген ойлорго кошулбайт.
Бул клуб ишмердигине байкоо салып келген адамдарга баягы күтүлгөн эле нерсе болду да. Негизинен баягы билбестик менен эмес, максаттуу түрдө мындай деструктивдүү провокациялык мүнөздөгү маалыматтарды, материалдарды көп жазышчуда. Ошо мамлекеттин конституциясына каршы келген аракеттерди жүргүзгөн далилденген болсо, анда сотто андай укук бар да ликвидация кылууга, ишмердигин токтотууга. Кызматкерлер трагедия кылыштын деле кереги жок. Кудай шүгүр, бизде сөз эркиндиги бар. Клубду жабып койсо, башка ошол сыяктуу башка эле бир маалымат булаган клубду эле маалымат булаган ачып алып дагы деле иш жүргүзүлсө болот. Андан ары иштерин уланта турбосо, ушундан сабак алып туруп кайталаш керек да.
Мындан сырткары клубтун орус тилиндеги сайты 2023 жылдын 12 сентябрынан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. Министрлик былтыр ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клуб соттун чечимдерине макул эмес экенин билдирип келет. Медиа талдоочу Жаннат Токтосунова клуб медианын журналисттик иликтөөгө кошкон салымын белгилеп жатат.
Канча деген кадимки Кыргызстандын жашоочуларынын ыйын, муңун, проблемаларын ошол эле клуб ачыкка чыгарып чечип келди. Анан албетте жабылышы дагы бир биздин авторитардык өлкөгө айланганыбыздын дагы бир белгиси. Эркин медиа эркин эмес өлкөдө жашашы, иштеши бул нонсенс да. Клубтун жасаган иликтөөлөрү чындап эле абдан чоң мааниге ээ болгон. Ошол эле Райым Матраимов боюнча дагы башка чоң чоң иштер боюнча.
Учурда клуб медианын сайты кыргызстандыктар үчүн жабык, окурмандар сайты VPN платформасы жана Bifrost күзгүсү аркылуу окуя алат. Буга чейин Чек арасыз кабарчылар уюму жалпысынан Чыгыш Европада жана Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткенин белгилеген. Уюмдун май айындагы баяндамасында Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп, 120 орунду ээлеген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп, жоопкерчилик маселесине көңүл бурууну эскертип келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте президенттик администрациянын жаңы кеңсеси ишке түшүүдө. 2 жыл салынган имараттын жер тилкеси, курулуштун долбоору, каржысы боюнча суроолор жаралып, айрымдарына бийлик дароо жооп бергени менен коомчулукта талкуу дагы эле токтой элек. Кыргызстан сыяктуу эле 90-жылдардын башында эгемендикке ээ болуп, өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн Борбор Азия чөлкөмүндөгү коңшу республикаларда заңгыраган хан сарайлар биринин артынан бири пайда болгон. Талдоочулар экономикасы жалпысынан чабал, эленин жашоо деңгээли төмөн, жаштары чет жакта мигрант болуп жүргөн Борбор Азияга мамлекеттин чөнтөгүнөн төлөп миллиондогон долларлык хан сарайларды куруу керек беле деген суроону коюуда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевадан.
Жетинчи кабат. Бул сөз айкашы көптөгөн жылдар бою кыргыз саясатындагы маанилүү чечимдер кабыл алынуучу, таасир бөлүштүрүлүүчү Борбор сыяктуу түшүнүккө айланып калган. Ар бир жаңы келген президент эл арасында Ак үй деп аталган бул имараттын 7-чи кабатындагы иш бөлмөнү ээлеп, жумушун жүргүзүп келди. Борбордук маанисин бул имарат 2020 жылдагы окуялардан кийин жоготту. Өлкө парламенттик башкаруудан президенттикке өттү. Имаратты азыр жогорку кеңеш ээлеп турат. Ал эми мамлекет башчысы Садыр Жапаров бийликке келген күндөн тартып ишин Бишкектин эски аянтындагы өкмөт үйүндө жүргүзүп келди. Президенттик администрациянын ынтымак Манас Ордо деп аталган жаңы имаратынын курулушу 2 жыл мурда башталган, пайдубалы түптөө салтанатына өлкө башчысы өзү катышкан. Жаңы ордо мурдагы Ысык-Көл мейманканасынын ордуна курулду. Совет мезгилинде салынган, архитектура эстелигине айланып калган уникалдуу имараттын сүрдүрүлүшү убагында кызуу талкуу жараткан эле. Сындагандар муну тарыхый имаратты талкалоо катары бааласа, колдогондор конок үйү каралбай калганын айтып, ордуна жаңы имарат тургузууну туура көрүшкөн. Жаңы имараттын курулуп жаткан орду гана эмес, зарылчылыгы тууралуу дагы маселе көтөрүлгөн. Баарын сарамжалдыкка чакырган Жапаров өзү миллиондогон акчаны талап кылган курулуш долбоорун демилгелегени коомчулукта сын пикир жаратып, хан сарай талкуусу башталган. Бул маселеге 2022 жылы Кабар улуттук маалымат агенттиги дагы кайрылып, президентке жаңы Ак үйдүн зарылдыгы канчалык бар эле, азыркы иштеп жаткан ордуңузда кала берсеңер болбойбу деген суроосун узаткан. Садыр Жапаров өзүнүн жообунда эл үчүн, келечек муун үчүн кала турган имарат курулуп жатканын айткан. Ал убакыт өткөн сайын заман өзгөрүп жатат, эл өсүп жатат. Бишкектин борбору автотыгынга толуп кетти. Ошол үчүн биз бир эле президенттик имаратты эмес, бүтүндөй министрликтерди өйдө жака көчүрөбүз. Буга мамлекеттин накталай акчасы кетпейт. Ал жердин базар баасы 30 миллион доллардан жогору турат. Имарат өзү 25 000 чарчы метрдин тегерегинде салынып жатат. Бул деле 30 миллиондун тегереги болот. Кандай материал колдонулганына жараша баасы чыгат. Аны иш башкармалыгыбыз толук көзөмөлгө алып жатат. Салынып бүткөндөн кийин так суммасын чыгарып, айырмасын эсептешебиз, деп билдирген мамлекет башчы. Кыргызстан сыяктуу эле 90-жылдардын башында эгемендикке ээ болуп, өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн Борбор Азия чөлкөмүндөгү коңшу республикаларда заңгыраган хан сарайлар биринин артынан бири пайда болуп, алды кооздугу масштабы боюнча дүйнөлүк рейтингтердин сап башына илинген. 30 жыл мурда Казакстандын алгачкы президенти Нурсултан Назарбаев Борбор калааны Алматыдан Акмолу, кийин Астана аталган шаарга көчүрүп, 2001 жылы жумуш резиденциясын куруу иштерин баштаган. 3 жылдан кийин ишим суусунун жээгинде тышы италиялык ак мармар менен кооздолуп, алтын, жашыл, көк түстөгү элементтер менен толукталган. Төбөсү Казакстандын мамлекеттик туусунукундай ачык көк түс менен боелген. Аянты 37 000 чарчы метрлик жана жалпы бийиктиги 86 метрге жеткен Ак ордо имараты пайда болгон. 2018 жылы Назарбаев интервьюларынын биринде Ак ордонун курулушуна 22 миллион доллар сарпталганын, бул акчаны Абу-Даби өнүктүрүү фонду грант иретинде бөлүп бергенин айткан. Назарбаев өзү курдурган Ак ордодо 2022 жылы кандуу январь окуясынан кийин кызматтан кеткенге чейин иштеди. Андан кийинки мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевдин администрациясы ишин ошол эле жерде улантууда. Өзбекстанда алгачкы Ак сарай өлкөнүн туңгуч президенти Ислам Каримовдун тушунда 1999 жылы пайда болгон. 6 айда Югославиялык компания менен биргеликте Борбор калаа Ташкентте дээрлик 6000 чарчы метрлик имарат курулуп бүтүп пайдаланууга берилген. Ак сарайга кошумча ордо катары Каримов 1990 жылдары Ташкенттин чет жакасындагы Дурмон кыштагына Көк сарай дагы курдурган. Бак дарактын гүл бакчанын түрүнө курчалган бир нече имараттан турган резиденцияда өзбек бийлиги чет элдик конокторду, өлкө башчылары расмий делегацияларды салтанаттуу тосуп алып жайгаштырып коноктойт. Расмий жолугушуулар, сүйлөшүүлөр азыр дагы ушул жерде өтөт. Азыркы президент Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Өзбекстанды башкаруу укугун алган күндөн тартып, Ак сарайга дагы, Көк сарайга дагы барган эмес. Парламенттин сенатынын имаратында иштеп, администрациясындагы ошол жерге жайгаштырган. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, бийликке келгенден 1 жылдан кийин ал 60 жылдык мааракесин утурлай, Ташкенттен 12 чакырым аралыкта Чырчык суусунун жээгинде жайгашкан Байткурган айылында бир нече гектар жерди ээлеген, тегерегине бийиктиги 4 метрлик тосмо орнотулган резиденция куруп, ошо жерге көч барган. Борбор Азия лидерлеринин арасынан 30 жылдан бери бийликти колунан чыгарбай келе жаткан жалгыз президент Тажикстандын башчысы 71 жаштагы Эмомали Рахмон дүйшөмүнүн борбордук бөлүгүндө орун алган. Эл арасында президенти Хан Сарай деп аталып калган улут ордосу 2008 жылы ачылган. 174 гектар жерде жалпы аянты 9000 чарчы метрлик 280 бөлмө, зал, имарат бар. Интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарга караганда 8 жыл уланган курулуш иштерине 300 миллион доллар сарпталган. Рахмон бул жерде жумуш кеңсеси жана расмий жолугушуулар өтүүчү жай катары колдонот. Өзү совет мезгилинде курулуп, кийин кыйла жаңыртылган мамлекеттик резиденцияда жашайт. Мындан тышкары дүйшөмбүнүн өзүндө жана башка аймактарда Рахмондун жалпысынан 10 чакты резиденциясы бар. Көз жоосун алган биринен бири кооз ак мармар сарайлар, гүлгө оролгон бакчалар жана ээн көчөлөр дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарына барган чет элдиктер бул калаа тууралуу көбүнчө ушинтип айтып келишет. Өлкөнүн эгемендик алгандан кийинки биринчи жетекчиси Сапар Мурат Ниязов чыгыш стилинде үстүнө алтын купол орнотулган, сырты дагы ичи дагы ак мармар жана кымбат баалуу жыгач менен кооздолгон бийиктиги 45 метрлик президенттик сарай курдурган, ичине баасы 55 000 долларлык, жалпы аянты 218 чарчы метрди түзгөн, колго токулган 14 килем төшөлгөн. Ниязовтон кийинки президент Гурбангулу Бердимухамедовдун тушунда 2011 жылы анча алыс эмес жерге Огуз хан деп аталган жаңы комплекс курулду. Ачык булактарда айтылгандай, анын аркы 200 миллион долларды түзөт. Отурган ордосун оңдоп, кооздоп, миллиондогон долларга чет жактан курулуш компанияларын жалдап, хан сарай салдырган коңшу өлкөлөрдүн башчылары арасында ошол эле учурда адам укугун, эркиндигин тебелеген жетекчи катары диктатор аталып, эл арасында коомчулуктун сынына кабылгандары бар. Алардын биринен сала бири хан сарай салдырууга болгон умтулуусунун себеби эмнеде? Казакстандык саясатчы Амиржан Косановдун пикиринде мунун эки себеби бар.
Саясий тургудан алганда, болсо бийликте өмүрүнүн аягына чейин болгусу келеди. Экинчиден сол салып жаткан имарат ол өзінің я ертең соның ұрпағының баласы болсын, қызы болсын, соның ұрпағы болады, қалат дегеніне іштей сенімді. Сосын авторитарлық жүйенің бір символы сияқты, яғни неғұрлым ғимарат зәулім болса, неғұрлым ғимарат үлкен болса, еңселі болса, биік болса, олардың да статусы, мәртебесі сондай биік болып көрінгісі келеді. Бұл жалпы примитивті тұрпайы көзқарас билікке деген. Әрине, биліктің өзінің ғимараты болу керек, бірақ ол ғимарат сол елдің әлеуметтік экономикалық жағдайына, халықтың күн көрісіне, халықтың жағдайына байланысты болады деп ойлаймын. Мәселен, мына араб эмираттары шейхтар, эмирлер қалай сарай салып атса, оларда монархия. Монархия. Ал біздің мына Орталық Азиядағы билік басшылары өздерін демократ ретінде көрсеткісі келеді. Сондықтан бірінші себеп саяси авторитарлы. Екінші себеп ол жеке басқа тән. Егер де мемлекетті басқарып отырған адам қарапайым болса, өзінің халқын ойласа, өзінің қандай ғимаратта отырғанын емес, билік механизмі қалай жұмыс істеп жатыр деген ойлайтын болса, онда ол мындай қадамға бармайды. Мәселен, Вашингтондағы ақ үйді алыңыз, үлкен империя болған Ұлыбританияның Даунинг стритін алыңыз, Франциядағы ежелден келе жатқан солау келе жатқан президенттер отыратын ғимаратты алыңыз, олардың орнына 10 емес 100 ғимарат салуға экономикалық әлеуеті бар. Бірақ дәстүр бар, демократия бар, елдің пікіріне құлақ асу бар. Екіншіден, ол жерде сайланған кез келген президент немесе премьер-министр бір немесе екі мерзімнен кейін кететін білет.
Дейт Амиржан Қосанов. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паньер президенттер жаңы имаратты башка лидерлерге атаандаштыктан же балким уялгандыктан деле куруп жаткан болушу чыгар деп эсептейт. Бирок муну ал абсурд деп атоодо.
С одной стороны, понятно, хорошо, они там они будут принимать гостей.
Ооба, бир чети түшүнсө болот. Конокторду ошол жерге тосушат. Бирок Борбор Азия аймагындагы калктын жашоо деңгээлин, жакычылык көрсөткүчтөрүн эске алсак, бул өтө көп каражатты талап кылган курулуштар. Абсурд экенин билүүбүз зарыл. Чет өлкөлөргө, мисалы, араб мамлекеттерине же ошол эле Орусияга барып, лидерлерин жашаган, иштеген жерлерин көргөндөн кийин албетте үйгө кайтканда ойлоно баштышат, салыштырышат, балким уялышат. Анан башкалардын алдында мактана ала тургандай имараттарды кура баштышат. Канчалык бай, заманбап экенибизди көргүлө дегендей аракет кылышат.
Деп белгиледи Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниер. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ушуну менен 30-августтагы кечки уктурууну жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунда бүгүн Санжар Эралиев иштеди, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Биз уккандарга рахмат айтабыз. Алматыга калыңыз.